Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog da dobrega.
Brat Miran, a mislite, da sredi poletja kdo posluša radijsko katehezo?
Če ne posluša sredi poletja, bo mogoče pa sredi zime, saj vse ostaja v radijskem arhivu in sem ter tja opazimo tudi po kakšnih odmevih, da so te oddaje poslušane tudi z veliko zamudo. Konec koncev, naši očeti so pisali pred več stoletji in če so aktualni danes, bodo tudi še čez 14 dni ali pa čez 3 tedne. Tudi na spletu lahko pogledamo, kdaj in koliko je kaj teh zadetkov in res je v tistem času, ko oddaja poteka, je nekaj zadetkov že, bistveno več pa se jih nabere potem skozi mesec, tako da ko delamo naslednjo oddajo, takrat vidim, da je bilo kar precej ogledal te spletne strani.
Ja, pravzaprav zanemarljiva je ta zamuda, ne, če ne bodo zdaj čisto takoj poslušali oddaje in jo bodo vzeli, kot ste rekli, iz našega radijskega arhiva. Kam bova nocoj pogledala?
Nocoj bo pogledala v Afriko, konec 3. stoletja, prideva pa do svetega Ciprijana, škofa, mučenca in enega prvih velikih Afričanov.
Smo ga že kdaj imeli?
Mislim, da je to bilo pred 5 leti. Kmalo na začetku smo razlagali njegov oče naš in tisti, ki brskate po starih oddajah, boste lahko morda na hitro pogledali še tisto besedilo, ko razlaga, da to ni oče moj, ampak oče naš.
In ker ga ni čez dobro knjigo, omeniva še knjigo?
Predvsej o Ciprijanu je zbral gospod Janez Kebe že pred leti. Knjižica je šla pri založbi Ognišče že davnega leta 2006. Kjer je nabral pravzaprav samo odlomke iz Ciprijanovih del, tiste, ki so se mu zdeli nekako najlepši, najbolj zanimivi. Seveda je knjiga zdavno že razprodana, ampak po knjižnicah se že dobi, je relativno drobna, ima dobrih 100 strani in v njej so zbrani res nekako biseri iz Ciprijanovih del, vse seveda v slovenskem prevodu.
Ker ne moremo računati na to, da bi tisti, ki so pred 5 leti poslušali, ne, še kaj vedeli o Ciprijanu, bova malce osvežila podatke.
Recimo to, da se je rodil v poganski, dokaj dobro stoječi družini, tam okrog leta 200, da se je verjetno leta 245 spreobrnil in dal krstiti in da je zelo hitro tako radikalno zaživel svoje krščanstvo, da so ga izbrali za voditelja krščanske skupnosti. Danes bi preprosto, kdaj postal škof že po 2 letih od krsta, po spreobrnenju pravzaprav. Ne tako kot Ambrozij, ki je bil, na primer, že prej od mladega katehumen, ves čas živel nekako krščansko življenje, samo krščan še ni bil in potem v enem tednu postal od novokrščanca do škofa. Pri Ciprijanu je ta preskok pravzaprav večji, ker je v 2 letih nekako prišel od pogana pa do škofa. Zato so mu mnogi nasprotovali, so mu očitali, da je samo povzpetnik, ampak on se je dokazal. Dokazal se je s tem, ko je se odločil za samsko življenje, ko celibat še ni bil regula, norma. Odločil se je, da je razdal večino svojega imetja ubogim in pa vse svoje moči, vse svoje govorniške sposobnosti in pisateljske sposobnosti je namenil prav širjenju evangelija. Imamo kar precej njegovih del ohranjenih, odlomki iz vseh pravzaprav so v tisti že imenovani knjižici. Celotni prevodi pa so išli v medvojnem času, med drugo svetovno vojno, v prevodu Franca Xaverja Lukmana. Tudi te knjige so po knjižnicah še kje na voljo.
Kako pa, da sploh vemo zanj?
Predvsej zaslug ima njegov diakon Ponci, ki ga je spremljal kot škofa in potem po njegovi smrti, mučeniški smrti, tudi popisal njegovo življenje in njegovo smrt. Zanimivo je, da smo dotlej imeli večinoma samo opise smrti mučencev. Kristjani so dobili pričevanja, bodi si sodnih postopkov ali pa očividcev, za mučence in so opisali njihove zadnje trenutke na zemlji. Pri Ciprijanu pa se je pristop nekako spremenil In je njegov življenjepisec opisal ne le tistih nekaj dni okrog smrti, ampak je opisal vse njegovo življenje. Zato imamo prav pri Cipriano eno prvih krščanskih biografij, tisto, kar se je kasneje razvilo v tako imenovano zvrst življenje svetnikov, kar imamo recimo pri nas leto svetnikov, potem Čukova zbirka, svetniki za vsak dan in podobno.
Zdaj, če je kdo bolj površno poslušal ne in bi od tega naprej govoril, da je za življenje Ciprijana odgovoren Ponci Pilat, bi bilo to zelo narobe, a ne?
Seveda, Ponci je osebno ime v starem veku in poleg že znanega Poncija Pilata, ki je prišel sicer v samo veroizpoved, imamo še nekaj drugih Poncijev. Ta Ponci je bil krščanski diakon iz 3. stoletja iz Kartagine, iz Severne Afrike.
Zdaj, uvodoma ste rekli, da smo šli v Afriko. Nam je Afrika dala še kakšnega pomembnega moža?
Afrika je bila v začetku zelo krščanska dežela v starem veku in tako je eden prvih velikih krščanskih avtorjev, ki so pisali v latinskem jeziku, prav iz Kartagine, Tertulian, ki ga je Ciprijan zelo spoštoval, cenil, vsak dan je bral njegove spise, čeprav so se po značaju zelo razlikovala. Tertulian je bil bolj oster, piker, Ciprijan pa blaga duša. Tako za Ciprijanom pa bomo skočili kar že k Avguštinu, ker se v mrsičem stikata in sta si podobna. Res, da se Avguštin ne spreobrne iz poganstva, ampak samo poglobi svojo vero in se vrne krščanstvu, vendar pa je tudi pri Avguštinu zelo pomemben trenutek spreobrnjenje. In oba sta to svoje spreobrnjenje popisala. Oba sta nekako začrtala krščansko autobiografijo, kajti poleg biografije, poleg življenjepisa, je krščanstvo dalo svetovni literaturi tudi to zvrst, namreč življenjepis samega sebe. Ciprijan to naredi v obliki dialoga, ko se pogovarja s prijateljem Donatom, Avguštin pa v svojih izpovedih. In Avguštinove izpovedi so nam znane, tudi te smo že enkrat pri katehezah prebirali, pa tudi sicer je to en najbolj znanih antičnih spisov. Predhodnik teh izpovedi pa je besedilo Donato, ki ga bomo prebirali danes, nekaj odlomkov iz tega spisa, kjer pa Ciprijan spregovori o sebi, o svojem spreobrnenju in seveda vabi tudi nas, da se spreobrnemo, kot je vabil svojega prijatelja.
Janez Kebe potrjuje to, kar ste zdaj rekli, ne, sveti Avguštin je rojaka zelo ceni, vsaj 7-krat je govoril ob obletnici njegove smrti in več kot 100-krat je navedel njegove misli.
To pomeni, da je bil zelo dobro načitan s Ciprijanovimi deli.
In sveti Hieronim je priporočal spise Ciprijana, rekel pa je, da so njegova dela svetlejša od sonca.
To je morda malce literarno olepšeno, vendar pa, kot bomo tudi sami slišali, gre pri Ciprijanu za tako blago dušo, ki prepričuje, ki zna prepričati, ne toliko z močjo argumentov, kot z močjo te notranje svetlobe in miline.
Ja, ta notranja svetloba je včasih res lahko lepša od sonca.
Kar naj bo.
Tako, zdaj pa smo pri radijski katehezi v delu, kjer začnemo z obravnavanjem besedila. Brat Miran, kaj bomo vzeli pod drobnogled?
Kot smo že prej omenili, bomo brali odlomke iz Ciprinovega dela Donatu. Gre za neke vrste dialog, v katerem pretežno govori seveda Ciprian, vendar pa ima pred seboj tega sogovornika. Tako kot ima Avguštin pri spovedih za sogovornika Boga in Bogu razlaga o svojem spreobrnenju. Tu pa Ciprian razlaga Donatu o tem, kako se je spreobrnil, kaj je spreobrnenje in ga na neki način tudi vabi. Spreobrnenje je za kristjana nekaj nujnega. Ne samo za tistega, ki prihaja iz poganstva ali pa iz neke druge religije, ampak je pravzaprav spreobračanje nujno in potrebno vsak dan. To ne pomeni, da se obračamo od nečesa za 180 stopinj. Pomeni pa, da je treba nenehno naravnavati tek svojega življenja. Da se tista mala odstopanja, ki se lahko mimo grede pripetijo, da se na neki način popravljajo. Pa mogoče prisluhnimo kar besedilo iz približno začetka tega spisa.
Vpraševal sem se, kako se je mogoče tako spreobrniti, da se kar na mah sleče, kar je prirojeno, ali pa se je po dolgi navadi že močno uraslo. Oboje je pognalo globoke in daleč noter segajoče korenine. Kdaj bo postal skromen v jedi, kdor je navajen slastnih pojedin in potratnih gosti? Kako se bo ponižal do navadne in preproste obleke, kdor je z dragoceno obleko v zlatu in škrlatu vzbujal pozornost? Tisti, ki so ga veselile butarice, ne more živeti brez častnih mest in slave. Zmeraj ga bo z mamljivo močjo vabilo vino, napihovala ošabnost, podžigala jeza, vznemirjala grabežljivost, spodbujala krutost, veselila častihlepnost in vnemala nečistost. Tako sem sam pri sebi pogosto mislil, kajti tudi sam sem bil v prejšnjem življenju zamotan v mnoge zmote in nisem verjel, da bi se jih mogel rešiti. Stregal sem svojim pregreham in ker nisem pričakoval, da bi se poboljšal, sem s svojimi slabostmi živel kakor s starimi prijatelji. Ko pa mi je voda, ki prerodi, izmila madeže prejšnjega življenja in se je v osvobojeno in očiščeno srce naselila luč od zgoraj, me je drugo rojstvo z duhom iz nebes prenovilo v novega človeka. Tako je na čudovit način postalo resnica, kar sem prej dvomil. Odprlo se mi je, kar je bilo zaprto. Razjasnilo se je, kar je bilo prej temno. Postalo je lahko, kar sem prej imel za težko in nemogoče. Spoznal sem, kar je bilo prej v meni meseno in grešno, je Sveti Duh oživil in postalo je Božje. Sam veš, da se s tem ne ponašam, ker lastna hvala je zoprna. Vse je pa Božji dar, ne človekovo zasluženje. Ker vera mi da moč, da več ne grešim. Trdim, da je vse Božja milost, kar smo.
Brat Miran, kaj bi lahko rekli na kratko o slišanem?
V prvem delu se sprašuje o možnosti spreobrnjenja. Ali je spreobrnjenje sploh možno, upoštevajoč to, da smo tako priraščeni na neke svoje navade, na svoje želje, na svoja hrepenenja? Odgovor je nekako iz tega ne. Spreobrniti se ni mogoče, ker je to preveč uraščeno v človeka. Tako sem sam pri sebi pogosto mislil, pravi Ciprian. Vendar pa, potem pravi, iz lastnega izkustva, ko pa mi je voda, ki prerodi, ta voda, ki prerodi je seveda krstna voda, ko je ta voda izmila madeže prejšnjega življenja, me je drugo rojstvo z duhom prenovilo v novega človeka. Pomeni, da izhaja iz lastnega izkustva. Nemogoče se spreobrniti, ampak kljub temu, da je to nemogoče, jaz pričujem, da sem se spreobrnil, da je moje življenje novo. Torej, spreobrnenje je zanj novo rojstvo. Prerojenje, ki pa ni njegovo delo, ni sad njegovih naporov, trudov, ampak sad udora Svetega Duha. Pri krstu on nekako začuti, da pride van Sveti Duh in začne delovati.
To drugo rojstvo ni mišljeno, ne? Tako, da gre človek znova v telo svoje matere, kot je Jezus Nikodemu povedal.
Seveda ne, in to bo gotovo tudi še Ciprijan, ki je omenjal ta odlomek, ker je zelo tipičen, vendar pa gre za novo rojstvo v smislu, da človek zaživi na nov način. Da zaživi podobno, kot da doživi neko tako spremembo, kot jo doživi gosenica, ko postane metulj. Saj zaživi na nov način, z novimi perspektivami, vendar pa se zaveda, da tega ni sprožil on, ampak je to bilo Božje delo. Naslednja stvar, ki jo Ciprijan zelo močno začuti in poudari pri sprobanju, pa je milost. O tem bo še dosti globlje spregovoril njegov naslednik Avguštin.
Kaj pa recimo, ko se človeku zgodi nekaj takega, da pride v stanje, v katerem začne bolj pobožno živeti, v resnici pobožno živeti in da si potem vse zasluge pripiše sam sebi? Je to pravzaprav past, ne, na neki način?
To pomeni, da je nekdo, ki je vstopil v spreobrnenje, iz tega spreobrnenja tudi zelo hitro izstopil. Da je pravzaprav samo stekel skozi in zapadel spet v neko drugo devijacijo, kakršne na drugi strani. Pripisovati zasluge za spreobrnenje sebi pomeni zavreči vse sadove spreobrnenja. Na ta način bi človek lahko res se samo spreobrnil neko ne krščanstvo, ampak v neki egoizem, ki ima lahko podobo tega, onega ali tretjega verstva, karkoli že, ampak v samem jedru je potem čaščen človek sam. In morda je takega poganstva danes še več kot ostalih religij.
Nekje sem prebrala misel, da ko se menih pripravi, da bo molil, ga pride obiskat 7 demonov, ki ga od tega odvrača. Je zato tako težko recimo ustrajati v molitvi in pri spreobrnenju srca?
Spreobrnenje je nekaj zelo zahtevnega, lažje je ustrajati v nečem, česar smo navajeni in peljati dalje po neke vrste principu ustrajnosti, inercije. Gre, kamor gre, ampak navadno v fiziki vemo, da gredo stvari same od sebe samo navzdol. In zato mislim, da je treba se znati usmerjati in ustavljati. Zato so potrebni trenutki razmisleka, duhovnih vaj, tudi počitniških odmikov, da se za hip ustavimo in da pustimo, da nas potegne, potisne navzgor Božja milost. To je pa tisto, česar sami ne moremo narediti, je pa vendarle možno in to nam dokazuje Ciprijan.
Katere so ovire?
Ciprijan je kot govornik najprej izhajal tukaj iz tistega negativnega, nakratkega negativnega uvoda, kjer predstavi tiste klasične ovire za spreobrnenje. Ena od njih so tako imenovane butarice. To niso naše
velikonočne,
cvetonedeljske butarice. To so butarice, ki so jih v Rimu nosili pred pomembnimi možmi. Bolj je bil nekdo pomemben, več butaric so nosili pred njim. To so slavni fasci, fasces, po katerih se imenuje fašizem, ki je hotel obnoviti to antično navado. To je seveda simbol oblasti. Oblast je lahko za nekoga velika nevarnost za spreobrnenje. Če nekdo ima moč in oblast in ima to oblast za potrjevanje samega sebe, potem ne potrebuje drugih. Zadoščajo tisti, ki mu izkazujejo čast. Potem so to omenjena razna druga, slavohlepnost, če nekdo pijančevanje, vino je omenjeno, ošabnost, jeza. Skratka, vse strasti, ki se jim človek predaja, so ovira za spreobrnenje. Vendar pa ne pozabimo. Ciprijan to navaja samo zato, da pove, to je sicer pri ljudeh nemogoče, pri Bogu pa je vse mogoče, pri Bogu je možno tudi spreobrnenje.
Ampak vseeno, ne, čeprav Bog daje milost in Bog poseže v človeka, da privoli v to spreobrnjenje in gre na drugačno pot. Nekaj pa vendarle je tudi v človekovi volji, ne?
Brez sodelovanja z milostjo ne pridemo nikamor. Čeprav je vse odvisno od milosti, pa je obenem tudi na neki način vse odvisno tudi od človekove volje, ker se Bog v svoji skromnosti in ljubezni do nas se umika in nam daje možnost, da se odločamo. Vendar pa se ne odločamo iz svoje moči, ampak iz njegovega daru. In zato Ciprijan tu zelo jasno pove, da nas ta voda prerodi in se ulije, v nas se naseli luč od zgoraj. Skratka, ni tisto spode, kar nas vleče k sebi, ampak luč od zgoraj nas prežari, to so darovi Svetega Duha, in to naredi človeka, da postane nov človek. Spreobrnenje prinese resnično novost, po kateri hrepenimo tudi takrat, ko pravzaprav iščemo najnovejše modele tega ali onega ali tretjega. Vsem tem hrepenenju po novem, po teh nalepkah, ki jih včasih vidimo po trgovinah novo in novih modelih avtomobilov in oblek, vsem tem za vsem tem se skriva ravno hrepenenje po tej novosti, ki jo daje Bog ob spreobrnenju.
Ni sicer veliko možnosti, ne da naj jo zdaj posluša nekdo, ki sploh ne veruje, ampak recimo, jaz verjamem, da je vsak človek po naravi religiozno bitje, čeprav se razglaša, da je ateist. Ampak vendar nekdo, ki mu pa ta tematika ni blizu, se pa lahko zdaj sprašuje, pa kaj govorita ta dva o neki notranji luči, milosti, svetlobi od znotraj?
Če bi govorila o nuklearni fiziki in bi bila strokovnjaka z tega področja, bi verjetno nekdo, ki se ukvarja pa z neko drugo snovjo, tudi rekel, aha, verjetno izhajata iz nekih svojih študij in raziskav. Ali pa sta kaj takega prebrala in to predstavljata. Morda bi se tudi jaz lahko tega naučil, ampak ta hip ne utegnem. Tudi tisti, recimo, neverujoči, ki se deklarira za neverujočega in mora diviti zdaj, da tole posluša, ima še vedno možnost. Morda se ga dotakne ta luč od zgoraj, morda se mu v nekem trenutku posveti ga prebliznega, morda se v pričevanju nekega človeka, nekega Ciprijana iz 3. stoletja tudi on zgane. Bog lahko dela po zelo nenavadnih poteh, tudi po napaki na radijskem sprejemniku in po pomoti pri vrtenju gumba oziroma tipkanju tiste tipke.
Če s trdim korakom hodiš po poti nedolžnosti in pravičnosti, če se Boga oklepaš z vsemi močmi in z vsem srcem in si samo to, kar si postal, to je kristjan, se ti podeli toliko moči, kolikor se ti pomnoži duhovna milost. Kajti, ko prijemamo darove od Boga, ni mere ali meje, kakor je pri zemeljskih dobrinah. Duha, ki se bogato izliva, ne omejujejo nobene meje in ga ne ovirajo zapornice kot vodo v strugi. Vedno bogato priteka. Samo naše srce mora žejati po njem. Kolikor prinesemo močne vere h krstu, toliko milosti zajemamo iz studenca.
Kako bi rekla, brat Miran, zdaj, kaj bi rekla na to, kar sva slišala?
Ciprijan je očitno vedel, da je eno od velikih vprašanj za tiste, ki se spreobračajo, ki so se spreobrnili in tiste, ki se morda še bodo spreobrnili, ravno razmerje med božjim in človeškim vplivom platjo tega delovanja. Koliko je božjega, koliko človeškega. Nekaj smo o tem že spregovorila in očitno je to tema, o kateri bo treba vedno znova še govoriti. Da je na eni strani to vse sad božje milosti, po drugi strani je pa treba biti odprt. Je treba priznati svojo žejo. Tisti, ki prizna svojo žejo, tisti bo lahko dobil dovolj pijače. In tu Ciprijan iz lastnega izkustva pove, da je dobil, kolikor je potreboval, kolikor je bilo mogoče zagrabiti. Da za božje darove ni nobenih omejitev, kot je pri človeških darovih. Edina omejitev za božji dar je pravzaprav moja sprejemljivost. To so kasneje še v 7. veku scholastiki rekli, da karkoli se sprejme v zmero sprejemajočega. Tisti, ki sprejema, tisti prinese posodo in kolikršna je posoda, toliko prejme.
Uh-huh.
Večje, ko je hrepenenje, večje, ko je nekako potreba, večje, ko je prošnja, več pride ti enotr lahko Božje milosti.
Ja, v Evangeliju tudi piše, ne prosite in boste prejeli, trkajte in se vam bo odprlo, pa vendarle včasih kdo reče, ne, jo, toliko sem molila, pa nisem bila uslišana, ne vem, če ta molitev sploh kaj pomaga.
Neuslišana molitev je tudi velik problem, o tem je spregovoril kasneje tudi Avguštin in tu mislim, da je dobro, da gremo po poti zaupanja, da zaupamo Bogu, da da vse, koliko, toliko, koliko mi lahko zares sprejmemo, da nikoli ne prikrajša človeka za tisti dar, ki ga resnično potrebuje, da pa nas Bog včasih ne usliši, ker nas ima rad, in da nas včasih zakazen usliši, kadar naše prošnje v bistvu niso v skladu z njegovo voljo. Tudi to je pravzaprav težka in huda stvar. Čeprav ne radi govorimo o Božjem kaznovanju, ampak da Bog nekoga kaznuje s tem, da usliši njegovo prošnjo.
Božja pedagogika, ne? Da ne bo tako kaznovalno.
Vendar pa poznaje tudi, očitno pove, kaj in kje je s to rečjo in nas nauči prav moliti.
Večkrat molimo tako egoistično, ne? Parcialno za svoj vrtiček.
In potem, če molimo pravzaprav samo za se in za svoje reči, potem je pravzaprav to molitev bolj za lastni ego, lastnega ega in potem se oddaljujemo od Boga. Molitev je vedno občestvena stvar. Oče naš, ki si v nebesih, je podaril Ciprijan v razlagi Oče naša, Oče vseh nas.
Brat Miran, zdaj naslednji odlomek ste pa rekli, da bi potreboval nekaj razlage.
Ciprijan želi svojemu prijatelju Donatu prikazati lepoto krščanskega življenja, zato mu kot dober govornik ponudi najprej kontrast. Pokažemo, kakšno pa je življenje, če človek živi brez Boga oziroma če živi po načinu teh klasičnih rimskih bogov, se pravi v tedani družbi. Zato mu bo v nekaj potezah naslikal zdajle družbo brez krščanskih vrednot oziroma z nekimi drugačnimi vrednotami. To je pravzaprav stanje, ki se ponavlja v vseh stoletjih. Tudi v tako imenovani krščanski Evropi, tudi v postkrščanski Evropi se to pojavlja. Zato je vedno potrebno neko vabilo k krščanskim vrednotam. In da bi lažje pripeljal prijatelja do krščanskih vrednot, zato mu pokaže, kaj mu pa preostaja, če ne bo šel po tej poti. Najprej prvi opis je nasilje. Prisluhnimo torej odlomku, v katerem piše nasilje, ki živi v tedani družbi preprosto v javnosti kot nekaj običajnega.
Poglej, kako razbojniki zapirajo ceste, kako gusarji gospodarijo na morju, kako povsod divjajo vojne, po vsem svetu teče kri od medsebojnega klanja. Če posameznik koga umori, stori zločin. Če se pa to dela v imenu države, pravijo, da je to pogum. Surove gladiatorske igre, kjer človeka umorijo za zabavo, ko se učijo zločinov. Tam je veščina, če zna kdo moriti, in slava, če mori. Čeprav se pri igrah vstopnina zviša, gledajo očetje svoje sinove, brat in sestra brata. Mati je deležna srčne žalosti, ko se sin bori z zvermi ali z gladiatorji in umre.
Brat Miran, tukaj smo slišali stvari, za katere mislimo, kako so daleč v preteklosti, ampak vendarle se še najdejo, ne? Razbojniki, ki zaprejo kakšno cesto.
In gusari, ki prežijo na ladje. Morda danes te stvari potekajo malce drugače, vendar pa gre za pravzaprav zelo podobne vzgibe, ki jih tudi krščanstvo ni odpravilo. Celo znotraj krščanstva se zna, kdaj pojavljati. Vendar pa je to nasilje v popolnem nasprotju z logiko Evangelija. In zato je evangeljsko sporočilo, za katero se Ciprijan odloča in za katero vabi tudi svojega prijatelja Donata, vedno znova nagovarja s tistim zrelim protinasiljem, ne z nekim puhlim irenizmom, pač pa z zavračanjem nasilja kot sredstva za dosego neke pravice. In to bomo morali ponavljati vedno znova, dokler bo zgleda svet stal. In krščanstvo bo moralo na svet prinašati to Jezusovo sporočilo. Če bo želelo ostati pristno, potem krščanstvo ne bo nikoli jemalo nasilja za svoje orodje, ampak bo delalo na drug način. In k temu vabi torej Ciprijan iz 3. stoletja, vabi sveti Frančišek v 13. stoletju in vabi tudi papež Frančišek v 21.
Da ne bi to zgledalo, da je nekje daleč in da naj se drugi odločajo, o tem lahko pogledamo na lastnem primeru, ne, kako je težko, ko ti nekdo reče grdo besedo, pa si ti čisto na tem, da bi takoj rekel nazaj, ampak če vdihneš, pa morda nastaviš drugo lice, se s časoma pokaže, da si vendarle nekaj pridobil, ali ne, a ne gre tako.
Mislim, da je iskanje trud za blagoslav, da bi blagoslavljali tiste, ki nas tako ali drugače preganjajo, nekaj, kar se zelo lepo obrestuje. Včasih nam uspe to storiti šele ne takoj po prvem vdihu, ampak šele po 10. vdihu ali pa morda šele naslednji dan, ampak nikoli ni prepozno. Prav je, da se, tudi če smo v prvem trenutku vrnili ostro besedo z ostro besedo, prav je, da se to skušamo kasneje, ko se zavemo, kje smo, popraviti. In to bo naše spreobrnjenje. To bo naša pristna evangeljska drža in nas bo postopno tudi vzpostavila v nekem drugem sistemu, da ne bomo več odgovarjali na nasilje z nasiljem, na grdo besedo z grdo besedo, ampak da bomo postali res nosilci blagovesti Kristusovega evangelija.
Vendar tukaj je tudi treba reči, ne, da za resnico se je pa vendarle treba postaviti, ne?
Eno je za se postaviti se za sebe, drugo postaviti za resnico, ki je Kristus. Resnica je Kristus. Tudi tile mučenci so se do konca angažirali in postavili za Kristusa, ne za svoje mesto na oltarju. In tudi tukaj, da se v naši notranjosti se hitro zavemo, kdaj nekaj delamo iz užaljenosti, ker je bil prizadet naš ego, in kdaj delamo nekaj zaradi resnice, ki konec koncev edino osvobaja.
Ko smo recimo v kakšni družbi, pa kjer prevladuje javno mnenje o cerkvi ne preveč dobro, ne? In ko poveš argument, ki stoji in ki se ne sklada s poprejšnjim govorjenjem, potem to tako čudno izpade, ne?
Tudi tukaj se, mislim, da hitro začuti, tako pri govorcu kot pri poslušalcih, ali nekdo nastopa v svojem imenu, ali v imenu resnice, v imenu Kristusa. Ali je užaljen on, ker njegova ni obveljala, ker njegovo mnenje ni prodrlo, ali pa gre za to, da stoji zadaj Božja resnica. In za to resnico zauzemati se morda prehip zgleda enako, kot če bi se zauzemali za svojo lastno resnico. Ampak slej ko prej mislim, da se izkristalizira in pokaže, kdo znanje Kristusa in kdo znanje sebe.
Po zasebnih hišah se vrši gnusno nečistovanje. Na sodiščih je doma krivičnost in podkupljivost. Ta podtakne oporoko, oni jo z goljufijo sestavi, tu otrokom vzamejo dediščino, tam se tujcem prizna imetje, sovražnika se po krivici osumi, priča se očrni. Ni strahu pred zakoni, ne pred preiskovalnim sodnikom. Greh je že, če je kdo nedolžen med krivičnimi in kdor ne posnema hudobi, jim je že v spotiko. Pravica se je pobotala z grehom in kar se javno počenja, postane dovoljeno.
Ja, tukaj bi lahko uporabili tudi latinski pregovor, ne? Nič novega pod soncem, ko slišimo o teh sodiščih.
Ciprijan je bil govornik in je svoje govorništvo na neki način izvajal tudi na sodišču kot odvetnik. In so bile te stvari očitno znane in sodijo tako rekoč v, ne bomo rekli, človeško naravo, ker človeška narava vendarle ni po svojem bistvu grešna, ampak sodijo v neko človeško redno grešnost. To, dokler bo človek grešnik, bo tudi na sodišču hotel krivico prikazati kot pravico in si bo z vsemi močmi prizadeval, da prevlada ne argument resnice, ampak argument lastne koristi. In sodišča bodo, kadar bodo uspešna, to razkrinkala, kadar bodo pa malo manj uspešna, pač ne bodo. Zato tudi kljub največjemu trudu se dogajajo lahko krivice celo na sodišču, kar je povedal tudi rimski pregovor sumum jus, suma injuria, torej največji zakon, največja pravica je hkrati lahko tudi največja krivica.
Ja, ali kot vidimo danes, ne, pri takih ljudeh, ki jim dokažejo, da imajo veliko preveč denarja, kot bi ga lahko zaslužili s svojim delom, pa najamejo ti dobre odvetnike in so uradniki lepo na položaju še naprej.
Gotovo pa so vsaj malce revnejši zaradi tega, ker so morali del tega svojega premoženja odstopiti odvetnikom. Vsaj nekaj prerazporeditve imetja je pa vendar ne prišlo.
O bogatinih pravi, da si pridobivajo travnik za travnikom, izpodrivajo revne mejaše in večajo svoja velikanska zemljišča. Čeprav imajo zbrane ali v zemlji zakopane težke zaklade zlata in srebra in velikanske vsote denarja, trepetajo za svoje bogatstvo pred roparji in morilci. Miru nimajo niti pred večjim bogatašem, da jih ne bi iz sovražne zavisti tožil po krivici. Tak človek ne more mirno jesti, ne spati. Pri pojedini vzdihuje, čeprav pije iz dragocene čaše. Ne odpočije se niti v mehki postelji in se ne zaveda, da ga zlato veže kot veriga in je pravzaprav sužen bogatstvu.
No, zdaj smo slišali tisto, o čemer smo pravzaprav že v preteklem odlomku malce nakazovali, pač ko skuša človek dokazati svoj prav in gre do, čisto do konca, v ozadju tega je pohlep.
Pohlep po imetju, po dobrinah, ki pa ga Ciprijan prepozna kot suženstvo. Pohlep, ki človeku prinese, če je uspešen pri tem, ogromno bogatstvo, ga usužni. In tak človek ni več svoboden. Ciprijan je živel v sužne lastniški družbi, kjer se je točno videlo, kdo je sužen in kdo je svobodnjak. In samo svobodnjaki so lahko pridobivali bogatstvo. Sužni so izjemoma imeli pač neke lastnine, da so se lahko odkupili. Vendar pa suženstvo ni samo nesvoboda v družbenem pogledu, suženstvo je za Ciprijana tudi nesvoboda do stvari. Ne samo, da ima sužen lahko nekega gospodarja, celo največji bogataš je sužen svojega imetja, svojih stvari. Ne človek, stvari ga obvladujejo in zato ne more niti mirno jesti, niti mirno spati. Kaj je torej več vredno? Biti svoboden in imeti nekaj malega ali pa biti sužen in ne biti sposoben niti mirno spati, niti jesti. Zato Ciprijan vabi k spreobrnenju. Vabi k spremenitvi vrednostne lestvice, pri kateri niti oblast, niti imetje, niti uspehi na sodiščih ne veljajo več nič v primerjavi s tistim notranjim mirom, z notranjo ljučjo, ki jo daje Bog, s tisto milostjo, ki ga razsvetli, ki ga razžari in ki mu da polno življenja, da lahko mirno je in počiva, da lahko mirno diha in hrepeni po nečem, kar ga napolni za vso večnost. Zato je krščanstvo bilo in je odlična ponudba, povabilo. Vendar pa samo, če bomo kristjani znali to krščanstvo tako živeti, da bo tako razvidno. Ciprijan živi v času preganjanja kristjanov, ko kristjane zaradi njihove vere tudi pošiljajo smrt, ker verujejo, da je Kristus gospodar življenja in smrti, ker pričakujejo odrešenje. kadar bomo mi živeli, ne v času preganjen, pač po našem sedanjem času, s takim prepričanjem v Kristusovo vsesplošno gospostvo, v njegovo ljubezen do nas, njegovo vabilo k sebi, potem bo tudi naše življenje postajalo prepričljivo vabilo, kot je bilo Ciprijanovo.
Takemu pohlepnežu, ne, ali pa kakšnemu odvisniku je zelo težko kaj dopovedati. Recimo pohlepnež, ki je na položaju in najprej nekje zradira vrtove, drugje pokopališča, naredi nekaj stvari, ki bodo spet nosile denar. Kako bi takemu človeku, ki ima čisto drugačno vrednostno lestvico, sploh dopovedali?
Ciprijan se ne najavlja pri nikomer. Ciprijan se pogovarja s svojim prijateljem in mu govori o sebi. Ciprijan preprosto živi svoje krščansko življenje in, ker je bil škof v Kartagini, živi to življenje na očeh vsem. Tudi, ko je prišlo do preganjanj, so vsi vedeli, da se je takrat umaknil, da je potem na neki način iz skrivališča vodil krščansko skupnost, ker je prepoznal, da ne bi v tistem trenutku njegova smrt pomagala ničemor. Ko pa je prišlo neko naslednje preganjanje, se je sicer umaknil, vendar pa ko so ga ujeli, se je pustil odpeljati, čeprav so malce hoteli pogledati skozi prste. Preko, ne, zdaj je prišla njegova ura. Življenjem in smrtjo je pričeval in kdor bil sposoben je prebral njegovo pričevanje. In to je odgovor za kogarkoli, kadarkoli. Tisti, ki želi slišati, ki želi videti, ki je sposoben videti in odgovoriti na to, bo to storil. Usiliti pa spreobrnenje ni mogoče nikomer. Tudi Bog ne usiljuje svojih milosti, ampak jih obilno in velikodušno daje in deli. Zato ne moremo nikogar z nekim dekretom prisiliti v spreobrnenje, lahko samo živimo pred njegovimi očmi krščansko življenje. In če ga živimo dovolj resno, potem je to opazno pričevanje in ga lahko vznemiri, ga lahko pripelje do spreobrnenja. Zgodovina je dokaj polna tudi takih primerov, vendar pa je tudi obstajajo tudi primeri zakrknjenosti. To je pa tista skrivnost, ki je vidna in znana samo Bogu.
Ko pomislimo, kako nas je zagrizen sovražnik zvijačno zapeljeval, bomo bolj ljubili novo življenje in obsodili prejšnje. To je pa zastonski božji dar. Kakor sonce samo od sebe sije, dež rosi, studenec namaka zemljo, tako se nebeški duh sam ulije v človeka. Ko duša pogleda v nebo in spozna svojega stvarnika, se že povzpne nad sonce in nad sleherno zemeljsko oblast in postane to, kar veruje, da je.
Brat Miran, kako bi pokomentirali to, kar smo zdaj slišali?
To je zdaj pa govorniški preobrat. Doslej je Ciprijan slikal življenje brez Boga, zdaj pa začenja vabiti s tem, da pokaže, kakšno pa je življenje z Bogom. Se pravi, prej nas je sovražnik zapeljeval v pohlep, v goljufanje, v nasilje, zdaj pa začenjamo novo življenje. In novo življenje pomeni najprej obsodba prejšnjega. To ne pomeni, da prejšnjega življenja ni več, ampak da tisto, kar je bilo slabega, se pravi nasilje, goljufijo, pohlep, da to obsodimo. Če s tem ne prelomimo, potem dejansko nismo v novem življenju. Zato je spreobrnjen tudi resničen preobrat, konversijo, se pravi zasuk. In zato se začenjajo nove vrline in to človek prejema od nebeškega duha. Kakor dež rosi, kakor studenec namaka zemljo, tako se duh ulije v človeka. Ko človek pusti, da se ga Bog dotakne, potem ta duh začne sam delovati. Vendar pa človek odpre vrata. In takrat pravi Ciprijan, postane to, kar veruje, da je. Postane to, kar veruje, da je. človek začne verovati, da je Božje delo, Božji otrok. In s tem, ko to veruje, s tem tudi to postaja. Vera človeka pravzaprav vzpostavlja v njegovo najvišje dostojanstvo, dostojanstvo Božjega otroka. In ta vera ni sad človekove odločitve, ampak je sad Božjega daru. Čeprav se tudi človek mora za to odločiti.
Ja, zdaj tukaj imam eno tako vprašanje, morda malce smešno, ampak nekdo recimo, ki mu je všeč Napoleon, ne, sebe prepriča, da je Napoleon in konča na psihiatriji.
V tem primeru gre za težko bolezen, in ki je včasih tudi zlorabljena za kakšne šale, ampak gre tole za zelo resne reči. V tem primeru, da se človek, če človek veruje, da je Božji otrok, to pa ne gre za prepričevanje v nekaj, kar človek ni, ampak je prepoznavanje tega, kar človek v resnici je, ampak česar preprosto ne vidi. Ker tega ni pomislil, ker to tega ni zaznal, v primeru z Napoleonom vidimo in vemo, da Napoleon je bil samo pač eden prvi, eden tretji in je konec z Napoleoni. Razen, če kdo dobi tako ime. Ampak pri Božjem otroštvu gre pa za dar, ki ga Bog ponudi vsakemu človeku, ki pa ga potem človek spreme ali in razvija in živi, ali pa ne ve, kaj z njim početi. In spreobražen je trenutek, ko ta dar zaživi. Ko človek začne živeti v skladu s tem darom, v skladu s svojo resničnostjo, ne v skladu s svojo namišljenostjo ali bolezenskim stanjem.
Zakaj je potem tako težko, recimo, nam ljudem negovati tega notranjega človeka bolj kot zunanjega?
Verjetno zato, ker zunani človek, ker naš ego daje hitrejšo potešitev. Naš ego nam prej odvrne in nam odgovori z neko pohvalo, z neko zadovoljnostjo, zadovolitvijo. In potem ta ego zahteva vedno več, postane naš gospodar, mi pa njegov sužen. Bog nam pa daje svobodo, ki je zahtevnejša, vendar pa edina, ki je res vredna človeka. Bog ne odgovori na vsak pritisk na gumb, ampak ve, kaj je za nas res dobro.
Kako bi potem natančno opredelili ta ego? Kaj je to, kar je ego, kjer ni tega Božjega, če je Bog povsod?
To je pravzaprav upor Bogu. Pod tem egoizmom razumem odgovor prvega človeka že, ki se opre Bogu in pravi, da bi raje delal po svoje, ne pa po Božje. Če pa človek hoče delati v skladu z Bogom, potem pa to tukaj ne gre za neki lastni ego, ampak gre za Božje otroštvo, za Božjo podobo človeku. Torej ta ego je pravzaprav upor stvarniku, upor Bogu in želja potem, da bi se postavili na njegovo mesto. In Bog, ki tako zelo ljubi človeka in ga tako močno spoštuje, potem lahko na koncu reče v redu, zgodi se tvoja volja. Se smo že citirali C.S. Lewisa dostikrat, da bodo na koncu samo dve vrsti ljudi, tisti, ki bodo Bogu rekli, zgodi se tvoja volja in bodo na ta način sporabili svojo voljo in tisti, ki jim bo Bog rekel, zgodi se tvoja volja.
Ampak vseeno, ne, če pogledamo nekatere umetnike, tako velike kot recimo Michelangelo, Leonardo da Vinci ali pa pisatelje, vsi so morali biti ustvarjalni tudi iz lastnega ega v sodelovanju z Božjim navdihom, to je očitno, ne, ampak ta ego njihov je verjetno bil čisto dejaven tukaj.
Tukaj se ne razumeva najbolje v tem, kako pojmujeva besedo ego. Jaz tukaj zdaj pojmem ego, kot sem še prej rekel, upor Bogu in zavračanje Boga kot Boga in gospodarja. Ego razumem kot neke vrste vzpostavljanje, postavljanje samega sebe na Božje mesto. Če pa jaz sprejmem Božjo podobo v sebi, če sprejmem, da sem Božji otrok, potem pa sem hvaležen Bogu za vse darove, ki jih imam, jih razvijam, Michelangelo kot Michelangelo, Da Vinci kot Da Vinci, Miran Špelič kot Miran Špelič.
Ja, ampak tukaj je še vedno jaz, Miran Špelič, hvaležen Božji otrok, ki je jaz, ki ni Bogu nasproti, ampak ta jaz je še vedno jaz.
Ta jaz je jaz, ampak ta jaz se vedno znova postavlja v odnos z Bogom. In vedno znova Bogu priznava Božje mesto in se nikakor noče vsiljevati na njega, ga ne izpodriva. In zato je ta jaz odvisni jaz, ne pa na videz samostojni, lažni jaz, ki je pravzaprav napuhnjeni jaz, ki človeka slejko prej privede do nekega debakla, do nekega uničenja, morda celo do onega napoleonskega v skrajni fazi.
Kje se potem začne ta napuh?
Pri tem, da hočem biti več kot nekdo drug, kot neki drugi jaz ob meni in slednjič v zadnji fazi, ko hočem biti več kot Bog. Tu je seveda cela vrsta stopen tega napuha in hočem biti večji po centimetrih, lažji po kilogramih, verjetno tam ne ravno težji, pametnejši po diplomah.
Doktoratih?
Ja, naj sem še pri diplomah ostal, pa bogatejši po evrih in tukaj se samo še komovci potem dobro poznajo. In takrat človek izgublja svojo resnično podobo. In resnična podoba je pa občestvo. Bog je občestvo, trojica in tam ni nobenega prerivanja, ni komovcev. In kadar smo mi nekomovčarski, takrat smo tudi bolj Božja podoba.
Živi trezno in neomadeževano. Neprestano moli ali beri sveto pismo. Zdaj govori ti z Bogom, potem naj Bog govori s teboj. Kogar on obogati, njega nihče ne pahne v uboštvo. Ne more trpeti pomankanja ta, ki mu je enkrat nebeška jed nasitila srce. Zlatom okrašeni stropi in z dragocenimi marmornatimi ploščami obložene hiše se ti zazdijo umazane, ko se zaveš, da je tvoje očiščeno srce pravzaprav tvoja hiša, kamor se je Gospod naselil kakor v tempelj in kamor je prišel prebivati sveti duh. Poslikajmo to hišo z barvo nedolžnosti, razsvetlimo jo z lučjo pravičnosti. Nikoli se ne bo porušila od velike starosti in ne bo je kazila obledela barva na steni ali počrnelo zlato. Ne more se uničiti in propasti. Lahko se samo spremeni na boljše, ko bo poveličano telo ustalo.
No, tukaj smo zdaj slišali taka navodila za življenje, ne?
Ki imajo zelo, zelo obetaven cilj. Poveličano telo. Poveličanje, zveličanje, odrešenje, nebeško kraljestvo, nebesa, karkoli že. Vse to se začne pa tukaj in zdaj. Zato Ciprijan vabi, da je treba živeti trezno, neomadeževano, da je pomembna molitev, pomembno branje svetega pisma. To so čisto preproste reči, to ni nekaj nedosegljivega, to ni stoja na glavi, to ni hoja po rokah, to je nekaj, kar je dostopno vsakemu.
Brat Miran, ko bomo poveličani, kaj bo poveličano? Naše telo, naša duša, naš ego, naš jaz, kdo?
Naše vse.
Naše vse.
Naše vse.
Torej tudi naš jaz.
Tudi ta jaz, ki pa ne bo sebični jaz, ne bo tisti grešni jaz, ki se upira Bogu, bo občestveni jaz. Tisti jaz, ki se že zdaj uči tega občestva. In zato Ciprijan nagovarja in uči, kako je treba sprijemati tudi imetje in bogatstvo. Da ni bistveno zlato na stropovih in marmor na titlaki, pač pa da je pomembno imeti v sebi, v tem svojem jazu prostor za Boga, ker se Bog naseli v človeka, da se lahko človek potem priseli k Bogu. In vse to se začenja tukaj in zdaj. Odrešenje ni zadeva, ki nas čaka po smrti. Odrešenje se začenja zdaj, v vsakem našem dejanju, kjer se ta naš jaz odvrača od sebičnosti, od greha, od pohlepa, od nasilja in kliče Boga. Naj pride, naj prebiva v nas, da bomo mi lahko se navadili nanj, pa tudi on na nas, v občestvu, v skupnosti. In zato potem zlato ni več breme, ampak postane lahko sredstvo. Sredstvo za večje in lepše medsebojne odnose. Zato ni nič slabega, če nekdo bogat, če zna to bogatstvo uporabljati za občestvenost. Zato, da poskrbi za svojo družino, za svoje najbližje, da poskrbi tudi za druge svoje bližnje, ki jim lahko priskoči na pomoč. Zato Ciprijan ne odganja nikogar od vere. Odganja pa pohlep, odganja nasilje, odganja goljufijo.
Ja, ampak ta bogataš ne sme sedeti na tem jaz, ki sem bogat.
Tistemu jazu, lažnemu jazu, se mora pa odpovedovati. To pa,
to pa je težko, če ima bogatstvo.
Pri Bogu ni nič nemogočega, že Jezus pravi s tistim bogatim mladeničem. Vendar pa verjetno velja tudi to, da bo bogatin težko prišel v Božje kraljestvo, ampak ne reče pa, da je to nemogoče. In zato uči. Ciprijan lepo uči svojim zgledom. Se je tudi sam razdal svoje bogatstvo, ko je postal škof v Kartagini.
No, tako smo prišli do zadnjih besed. Brat Miran jih je tako skrbno izbral, da jih bolje skoraj, da ne bi mogel.
So počitniške, so večerne in so spodbuda k večerni molitvi. Morda tudi povabiva naše poslušalce, da odprejo ne le tele kateheze z besedilom Ciprijanovim, naši očeti o veri, pasica, kako smo že vedno rekla, ampak da si morda odprejo še svetopismo in še sami zapojo kak psalem.
Najlepša hvala za nocoj in vse dobro do prihodnjega srečanja želim.
Z Bogom.
Toliko za zdaj na kratko, predragi Donat. Ker so zdaj počitnice in čas za oddih, veselo preživiva, kar je še tega dne, ko sonce že zahaja, pa tudi ura večerje naj ne bo brez nebeške milosti. Pri skromni večerji naj se oglasijo psalmi. Dober spomin imaš in prijeten glas, zato začni peti kakor navadno. Svoje drage najbolj poživiš, če kaj duhovnega slišimo, če naša ušesa poboža pobožen spev.